Praise God. So di ta maglangay, muadto ta sa ato ang pagtuon sa pulong sa Diyos na ining taknaa. So before taniana atong iduko atong mga ulo, mga yutag panalangin sa Ginoo. Oh God, gracious and loving Father. Salamat o Diyos sa imuhang kaayo. Salamat sa imuhang grasyag kaluoy na gibubo nga rika namo. Salamat Lord sa kusog nining adlawa. Salamat Lord na gitagaan mo kami pribilehiyong magkapundok. In a reason Father God that we could just worship you of who you are. Salamat ni anak Ginoo. Salamat Lord na nagpadayon ka pag ministeryo ka namo. That through your word Lord maglig-on kini ka namo. Ubusa naghangyo minining taknaa na ang mga pulong na umpagatunan karon o Diyos. Gamiton ni mo ning instrumento na kaming imong makatauhan madasig, na kaming imong makatauhan Ginoo, maglakaw na diin makapahimuot kanimo. Among gitugyan kini, naghangyo mi Lord sa dihog sa balang espiritu na ikabubo nining kabuntagan. Dungog og himaya, imuha ang tanan o Diyos. Sa ngalan ni Jesus nagampo kami. Amen. Oh, amen. Praise God. Niining takna ang makaigsuonan, magsugod ta og bag-ong series ato ang pagtuon. And ang series na ato ang pagatunan, ako ning gitagaag uluhan, ang series na to, mao ni makaigsuonan. A life that makes a life that makes God smile. Di ba? Gusto ba mo na mo smile ang Ginoo ninyo? O gusto mo magtanaw ang Ginoo ng mugot? Gusto kita na ang Ginoo mo smile na to. Amen? Now, daghang mga tao, saan mo na ito pagpasmile ang Ginoo, Brad? Mawag yun ay pangutana na yun. And so, dini sa itong pagatunan, kay serious man ni siya makaigsuunan, and siguro mangutana mo na ako na, Brad, nganong ka naman ang ato ang title sa series, A Life That Makes God Smile. Pero una sa tanan, gusto lang kong muni ato ang pag-ampo na himuon. I want my life to make God smile. Di ba? May siguro muna ato yan po, Lord, gusto ko Ginoo na ang akong kinabuhi makasmile unta ka. Now, nganong morning series makigsuonan ang title, na ako'y nainumduman manggod, mga basta wapas at sumusubrag na po patuig na ngagi. Mga 8 years, 7 years ago, ang eskwilahan sa ako ang mga anak before, itong karaan nilang eskwilahan, every year, naasla himuon na orag drama presentation every year. Kunya katungwa na mag-eskwila kong mga bata dito, ilang gihimo ang drama presentation dito sa Ayala. Na natunong sad na dito ko, naguwat ko sa akong asawa, nagsuri-suri ko sa Ayala niya, amigo man kayo na akong tagiya, na mo siya tig-drawing sa backdrop, ako siyang ipangutanayin ko, nga ano man ang inyuhang backdrop sa inyuhang presentation, kay Christian presentation man, ang title makaigsuonan, God Smile. Ni-smile ko nung Ginoo, na-intriga ko ato na kanang backdrop na God Smile. And then, ako siyang ipunguta na, unsa man na, nga nung God Smile man, and then ako naimatnan na, God Smile di ay, kay ang ilang presentation, mahitungod sa kinabuhi ni Joseph. So, mo to ilang presentation na, ang Ginoo ko no, nakasmile sa life ni Joseph. And so, kunya, niining buwan na makaigsuonan, sadyang naman landong kog usaon pagpahimuot ang Ginoo, nakahinumdum ko ato. Sa muna na ako ang gitagaan ni Guluhan, how to make a life that makes God smile. O kang ato ang tunan makaigsuonan, way lain sad, ang bida na ito niini, mao si Joseph the Dreamer. So, dili Joseph Adri na to. Sa Joseph the Dreamer lang. So, naman tayo Joseph Adri, di ba? So, and dini makaigsoonan, ang rason nga nung gusto na ko nang i-share ninyo, una sa tanan kay gusto gyud ko na sa tuig 2016, o dili lang sa 2016, and more pa ni anang katuigan, na diin ang Ginoo makaigsoonan, makasmile gyud nato. In other words, mahimuot siya sa ato ang kinabuhi. Na makaingon tanawal, tanawang Ginoo na imuot na ko, nakasmile siya. Muna ato ang panganduyon. And so, kay si Joseph man ang ato ang hero makaigsoonan, I don't know, nakaila ba mo ni Joseph, the dreamer? O naiwa pag yun makabasa sa kinabuhi ni Joseph the dreamer? I hope nakibaw na gitas istorya ni Joseph the dreamer. And ganahan kay kuwani ni Joseph, tungod kay kining istorya ni Joseph makaigsoonan, muni usas mga istoryas Bible na di ko pulaan magbasa-basa ni ini. Di ko pulaan na magsigig istorya ni ini. Kay labihan yun ni kanindot na maong istorya. And gani, makaibaw na ta sa istorya ni ini. Ang atong naibaluan na kini si Joseph, pinangga siyang papa, gisuyaan siyang mga igsoon, gibaligya dito sa Ehipto, pangabot sa Ehipto, gipasanginlan ng rape, nasood sa prisuhan, gitagna niya ang damgo ni Pharaoh, mo inungdan na himo na siyang governor of Egypt. Unya, sa niyang iyan ang gipandala ang iyang mga ginikanan dito sa Egypt, ang iyang mga anak, ang iyang mga soon na gusto mo baos niya, naguol tungod kay ingon ani na, and then ingon na yun si Joseph, you meant it for evil, but God meant it for good. And so, munay, magkikamogin ay nindot kay na kinabuhi, alang nato ang makitan. And so, nga nung si Joseph mangyod, Brad, wala yung lain din makapahimuot sa Ginoo. Nga nung si Joseph mangyod, the dreamer mo imong gusto. Well, ako nang giingon ninyo, favorite na ako ni, pero, dili lamang ni Ana, si Joseph makaigsoonan, sumapa ni James Boyce, agree kay ko ni James Boyce, sa iyahang exposition sa Genesis, iyang gitawag si Joseph as a man for all season. So kita mo ng tao sa tanang seasons kinabuhi. Muni tao makigsuuna na a man for all season. Nga naman, tanang mga na-experiensyahan sa kinabuhi, tanang klase-klase, malami, matabang, maparat, matamis, sa experiences kinabuhi na experiensyahan ni Jacob. Ano ni Joseph? Sorry, day. Dili Jacob, ako ng anak. Si Joseph. And imong makita, makaigsuonan, na si Joseph, pinili siya, he was chosen, and then, he was rejected. He was loved, and then, he was hated. He was favored, and then, he was abused. He was betrayed, and then he was rescued. He was promoted, and he was imprisoned. He was tested, and he was rewarded. He was slandered, and praised. Muna ngayon, all season. Tanang experience naa. And yet, si Joseph makaigsoonan, he never took his eyes off the Lord. Muna na kanindot ni Joseph. Unsay na itawang Joseph? Wala gayod niya. He never, even at one point siyang kinabuhi, he never take his eyes on the Lord. And muna yung reason makaigsoonan, gusto na kuning himuon na itong bidas at ang pagtuon. Kaya nagtuo ko na ang na-experiensyahan ni Joseph o kung sa may na-experiensyahan niya siyang kinabuhi, posible na ikaw naka-experiensya ka ni Ana. Posible na naasa kay na sinati ni Ana. Posible na asa kay na bati. Wag yung usan na to siguro din eh, na makaipsot sa na-experiensyahan ni Joseph. And yet si Joseph makaigsoonan siyang kinabuhi. Wala gayon mo biya pagtutok sa Ginoo. And muni gusto na ko tungod kay niini makaigsuunan, makakita kas kinabuhi ni Joseph na bisan ang mga kasakitan, ang mga adversity, wala gayod makapagahi siyang kasing-kasing. Di ba na may mga tao na put mga kalisdanan, grabe na nga. Oh, makaging sa nai, sa binag siya ng dutlag ko, uro sa kay kuan, manggahi san. Si Joseph dili, naabot sa panahon na giprosper siya sa Ginoo. Ni dato gyud siya pagayo. And yet, wala to makaguba kaniya ang iyang pagkadato. Na yung mga tao makigsaunan, maayo kay gawi sa kining pobre pa, nindot kayo, karon di asinsus Ginoo, ni dato na pagayo. Imbes inang mga lagas Ginoo, naguba ang kinabuhi. But si Joseph, never wa makaruin niya. Temptation didn't destroy him. Gitintal siya, pero wala gayon makaguba niya. Napriso siya, kaya gipasangin lang ng rape, why sa? Maimbeter unta ka, di ba? Kasi gara mga, wa ko sa, ipapriso ko, na kay, na isamad ang kasing-kasing po. Si Joseph, wa gayon, bisagamay. Ang promotion, wa makapautro siyang kinabuhi. Muna yung makaingon ko, he was truly a great man. And muna makaigsuunan na gusto na ko na mauni siya himuon na tong example sa atuang pagtuon ni ining atuang series. And so, ni ining taknaa, gusto lang kong actually ang atong buhato ni ining kabuntagon, maghimo lang kaog, ako lamang taga ag overview sa tibuok istorya ni Joseph. So next Sunday na tayo magsugod sa atuag yung pagtuon siyang kinabuhi. But karon for the sake na ato introduction sa kinabuhi ni Joseph. And so, balik ko na ito makaigsuunan. Kung tagaang tag, usaka gitawag o usaka paragraph para atong i-explain ang kinabuhi ni Joseph, ingon ani na pag-explain. Si Joseph was a favored son to his father Jacob. Pagsulod niya sa biblical history, ang atong mabasahan, he was at the age of 17 years old. Tungod kay gikasilagan siya sa iyahang mga igsoon, gibaligya siya as a slave dito sa Egypt. And dito sa Egypt, makaigsoonan na imo siyang slave ni Potiphar, gi-accuse siya rape ni Potiphar, tungod kay iya kunong gi-rape ang asawa ni Potiphar na wa niya buhata. And so, naimbutang siya na napriso siya dito sa Egypt, and then iyang na-interpret ang damgo ni Pharaoh, o gikan adto makaigsuonan, gi-raise up siya ni Pharaoh as second in command ni Pharaoh. And tungod adto, iyang gipatawag ang iyahang mga pamilya na tuas Canaan, o iyang gida sa Egypt, o dito na niya gipapuyo sa Egypt. Og muna makaigsuunan na og imuntanaw ng kinabuhi ni Joseph, gigamit siya sa Ginoo pagpreserbar sa saad sa Ginoo ngadto kang Abraham. And muna ang summary sa usa ka paragraph. Muna ang kinabuhi ni Joseph. Pero gusto ko makaigsuunan na malauman na ito pagtanaw ni according sa Bible. Si Joseph, ang story ni Joseph makaigsuonan, mauni ang hens o ang nagsumpay sa Genesis o sa Exodus. Kung magbasa ka sa Exodus, makakita ka, giluwas sa Ginoo ang mga Israelite, gikan sa Egypt, gipagawas sila padong sa Land of Canaan. Now, kung Exodus na imong basahon, may bungka, nga nung naabot man sila Egypt. Diba? So muna na, si Joseph, mo'y ang story ni Joseph, mo'y nag-explain nga nung nakaabot sila o Egypt. O katong nasairan, tungod kay atong panahuna, dito sila sa Canaan, na mo'y saad sa Ginoo, na amay na itabo na gutom. Purti mang, o mga matay man sila, o na sila kakaon. O niya, di amay giris up ang Ginoong iyang alagad. Nagiandam sa Ginoo aron tawgon sila o luwason sila sa gutom munang naabot sila dito sa Egypt. And so muna siya ay nagsumpay. And muna makiksuna ang drama dinhi na adya nag-surround sa kinabuhi ni Joseph for that purpose. Now, dili lamang ni Ana, ang lain atong panglantaw ni ini, kung ato ning lantawon sa gitawag na itong scholarly kaayo na panglantaw, ingon ani. Ang Book of Genesis na ay 50 chapters. Ang chapter 1 ngadto sa chapter 11, gusto na ko ninyo hinumduman, naanay upat ka event. Unsa man ang upat ka event sa chapter 1 ngadto sa chapter 11? Morning upat ka event. Creation, the fall, the flood, and the tower. Ang pagbuwat sa Ginoo sa kalibutan o sa tao. Nga chapter 3, ang pagkahagbong sa tao, nakasala at labatok sa Ginoo. Chapter 5, ang flood, ang lunok sa kalibutan. And then, and the rest sa chapter 9, 10, 11, ang tower. Naghimo silang Tower of Babel nga naguba sa Ginoo, giscatter sila throughout sa kalibutan. So, muna ang istorya sa Genesis chapter 1 to chapter 11. Human sa chapter 11, chapter 12, ngadto sa chapter 50, istorya na makigsuunan mahitungod sa upat ka mga halangdong tao, mga patriarch, kinsa man ning mga tawhana. Mao ning istorya makigsuunan ni Abraham, Isaac, Jacob, og Joseph. Chapter 12 to chapter 50, upat ka mga tao ang giistoryahan. Duha ni ana, mo'y mas daghan kaayong kapitulo, mas taas ang giistorya, si Abraham og si Joseph. Pero si Joseph maoy pinakataas. Of all sa upat ka mga tao nagistoryahan sa Genesis chapter 12 to chapter 50, si Joseph maoy pinakataas og mga kapitulo. Mas daghan kayong istorya nagisuwat sa libro sa beginning mahitungod kang Joseph. And so, mi ana makigsuunan, makaingunta, kung mauna, Brad, nagpamatuod ka na na naay dako kayong pagtulunan na gustong ipaabot ang Ginoo kanato. Nganong naggahin man siyag taas kayong mga kapitulo alang kang Joseph. And so, muna'y nakapanindot makigsuunan na ato ang istoryahan si Joseph. And so, kay overview man ni Joseph, ang ato ang isgutan, daghan kay tagleksyon na makatunan ni Joseph. And morning mga pipila ka mga leksyon na ito ang makatunan. Una, tinuod na si Joseph was man of God. Naghisgot din na tao ni siya sa Diyos. But first lesson na itong may bawaan ni Joseph, Joseph didn't have an easy life. Yes, tao siya sa Diyos. Yes, alagad siya sa Ginoo. And yet, he has not an easy life. Wala siya'y sayon na kinabuhi. Well, wa ko magingon na si Joseph wa kasuway nindot na kinabuhi. Pero ang akong punto, dili sayon ang kinabuhi ng agian ni Joseph. Now, morning leksyon gusto na kong maabot tungod kay usually, kung mag-share ta sa gospel, mag-encourage ta sa mga tao na ato ang paduolon sa Ginoo, atong padawaton ni Jesus Christ as His Lord and Savior, and sometimes, natay sayop na motion sa ato ang pagpaduol sa mga tao. Ato silang danihon makigsuunan na kung muduol sila sa Ginoo, makabaton silag easy life. Ang ilang kinabuhi, mahimo ng sayon. Ang ilang kinabuhi, mayroon ng hapsay, which is sayop. Kaya ganyan di ay alagad sa Ginoo, di ay tao sa Ginoo, and yet, wala siya magkakinabuhi o an easy life. Ang iyang kinabuhi was a hard life. And so, kita sad makaigsuunan, magkatunta ni ini, na as a Christian, wa na magpamatuod, we have an easy life. Naatay mga kalisdanan sa kinabuhi. And each and every one of us nagkalalain ng kalisdanan. Muna'y lesson ang itong katunan. Sunod, makita nato makaigsuunan na si Joseph nagtudlo ka nato trusting God when in the path of despair. Kung naaka ni anang usa ka lugar makaigsuuna na desperado na kakaayo. Kanang lugar na kung atong tinambanon og sabot sa binisaya, kanang gidimalas ka na gyud pagayo. Kanang way swerte na tao. Di ba? Madiskurage na ka na yung mga tao may ngayon, brad, kibaw ka, brad, gabihan na yung dimalasan ako eh. Magnegosyo ko, mapurdoy. Manrabaho ko, manira kumpanya. O saan naman himo ko na kuha ng ako ang kinabuhi? Brad, grabe naman yung kaayo ko kapildiros kinabuhi. Kurag di, manggi ko kabaton o kadaogan. Iksonsultian mo na ako ni ini. Kung naaka sa sitwasyon na kurag naputos na kas problema, nagtanaw kas imong kogalingon, nahurag way swerte, ang imong tanaw ni mo, di malason kay kandako, ayaw gyud ka diskurahi. As a Christian, ang itudlo ni Joseph, ang story ni Joseph, saligi ang Ginoo in spite ni anang despair na kinabuhi. Salig lang yun. Ayaw gyud give up, sige lang. Gidi malas na brad, pero sige lang. Tanaw ra na ninyong di malas. Mas matas Ginoo, why gidi malas na Kristohano, noy? Ang tanan makigsuunan is with a purpose sa Ginoo. And so, Moni, Joseph, nagtudlo ka na to, trusting God when in the pit of despair. Dili lamang ni Ana, gitudluan sa tan ni Joseph makigsuunan, how to deal with sexual temptation. Sahay mo man itinaka ako mo ay pasabto ni ini kining sexual temptation wa exempted ani di mo angayan mo kumpiyansa ani ma bisaw yung minyo naman ko brad pila na ko katuig na minyo kay nganong mo na pila ka katuig na minyo dede kaduan demonyo si mong oto ayaw gyud kumpiyansa. And so si Joseph makaigsunan ang life of ang story ni Joseph magtudlo ka nato how to deal with sexual temptation. Saon man to ni? Likaya na to ni? Dagana na to ni? Muna'y gitudlo ni Joseph. And then, dili lamang ni Ana. The life of Joseph, magtudlo ka na to, how to redeem a painful past. Kung naa kay mga painful na na-experience ka ni Adto, naa kay mga painful na mga nasinati na kinabuhi na grabing mga kasakit, si Joseph, makaisa story of Joseph, magtudlo ka nato. Unsaon nato ni na ma-redeem nato ni. Unsaon nato ni na kining makasakit, mawa ni sa to ang kinabuhi, na diin, ma-redeem lang yun nato. Now, only ni Ana, magtudlo ning life of Joseph ka nato, what to do while you wait? Ha? Samtang naghuwat ka sa Ginoo, unsa may angay ni mong buhaton? Mora man ay pinakalisa digsoon kanang waiting upon the Lord. So si Joseph nagtudlo, mas may buhaton karon kung maghuwat ka sa Ginoo. Naguna ka, yes, dyan ang blessings Ginoo, brad. Yung pagin mo abot. Pag mo abot. Ingon, saan ang Ginoo? Huwag pa manggihapon. So kining life ni Joseph, magtudlo ni nato, unsa may angay na tong buhaton samtang maghuwat ta sa Ginoo. Now another lesson nato ang makatunan, makigsuunan sa life og story ni Joseph, how to see God's hand in all things. Unsaon nato na makakita ta sa Dios makigsuonan sa tanang butang. In other words, tanang butang na imong makita sa imong kinabuhi, imong makita na naay kamot ang Ginoo nat panglihok. Si Joseph nakakita ni ana. Muna'y usas mga butang na angay makatunan gitudlo ni Joseph kanato. And then nagtudlo si Joseph kanato how to make wise plan. Usaon man paghimo sad og wise na plano. Kanang plano na nindot, kanang wise na plano. So the life of Joseph magtudlo kanato ni ana. Magtudlo si Joseph kanato makaigsuonan how God awakens a guilty conscience. Usaon sa Ginoo pagpukaw ang mga konsensya na nakasala. And mo nindot kayo buhaton niyo wow. Mumukaw gyud ang Ginoo, kay bawo kang gipukaw ka kon naka guilty conscience. And then ang life ni Joseph, it teaches us the marks of true repentance. Unsa may timailan sa tinuod na paghinulsol? Unsa may mga unsa may atuang makit-an kung mag-ingon ka naghinulsol? Ang life ni Joseph, pong story nagtudlo nato. Dili lamang ni ana nagtudlo sad kani kanato. How to live for God in a pagan culture. Unsaon man nato na magkinabuhi ta para sa Ginoo? Ni ining gitawag natog pagano na kultura. So, di ba? Mama ni number one problema to, Lord, kabias akong mga classmate, Lord, akong silingan, bati kayo, akong ka-boardmate, dili maayo, naghanggit ang mga paganong dagko. Huwag itudluan ta ni Joseph kung saong pagkinabuhi ni Ana. And, dili lamang ni Ana, di pa ilaing gitubo si Joseph. Unsaon nato pag-overcome ang lingering bitterness. Kana bang mga kaligot-got na naadiha? Kana bang kaligot-got na dugay na kayo, nagsigipagyog, naaragyog, nag-ukoy-ukoy lang, naghuwat ka na sa amo gawas? Kana mga samad na naadiha, ipakita ni Joseph unsaon nato ni na ma-overcome nato ni, na mudaog tabatok ni ini. Kaya sa ay, magtuotang wa na ni, ikakita ni musdagway itong tawana, naan naman sad. Niya sa puto na pugka, maunis siya, nagdaot-daot na ko. Ang imong utok, magrigor ni anak, makaigsunan. And so, ang life ni Joseph magtudlo. And lastly, muninindot sad, ang life ni Joseph magtudlo ka na to, how to die well. Unsaon man nato na mamatay tag maayo? Gusto mo mamatay o guway ayo? O gusto mo mamatay na iayo? So, ang kinabuhi ni Joseph magtudlo ka na to, ni Ana. And so, kining mga butanga makigsuunan, makahingon ko, wow, grabe ha, no? Grabe kayo ang story ni Joseph na magtudlo ka na to. And muna gusto na kong i-expect ninyo kung unsay gamiton sa Holy Spirit na makikistorya ka na to. Na the life of Joseph, daghan kayong mga pagtulunan na iyang ikatudlo. And so, sa atuang pagtuon sa kinabuhi ni Joseph makigsuunan, naay duha ka obserbasyon na ako ang nakit-an as we read the life of Joseph. Duha lang ka observation. Una, ang first observation na akong makit-an mauni. Joseph did not know how his story would end. Di ba? Mao ni problema nato. Kung atong ikomparar ang istorya ni Joseph o sa ato ang pagtanaw sa istorya ni Joseph, lahi naman ta, nganuman. Kibaw man tayo sa ending. Kibaw ta, kanas Joseph, Brad, nagpakulata lang na, orang sanina sini ba? Fernando po, napakulata lang na, katapusan na, daog man na. Nakibaw naman ta. Pasod na siya dito, Brad, biay-biayo na siya, patanginla na siya, kalimta na siya dito, pero, in the end, wahimaw man sana siyang gobernur, di ba? Nindot kayo sa ito ang pangunahuna. Kaya nahibaw naman ta sa istorya. Pero, muna'y problema makaigsuunan kay si Joseph, wak man kay baw ni ini. Bisa gamay, wak kay baw si Joseph sa iyahang future. Wak sa kay baw gunsa may mahitabo sa iyahang kinabuhi. Wak sa kakita makaigsuunan ni ini mangguta kita kay kibaw naman ta, kaya na muna, wala na tay, di na ta ma-amaze ni anak, kay kibaw naman ta, di na nga ni tama, para na to, wak na adventure ng kinabuhi, kay kibaw na ta sa ending. Pero kung ikaw mo'y Joseph, wa kakibaw unsay dagan sa imuhang kinabuhi. Wa kakibaw unsay ugma na may tabo. Kay kung imong pangutan-on si Joseph, Joseph, unsa may imong gibati, kibaw ba ka na sa imong pagka-teenager, Joseph, magbantay ra kag karniro? Niya, hantod sa hantod, magbantay ra kag karniro. Joseph, wa to siyang una-una. Na ang iyang una-una, magbantay ra kag karniro, was siya mag-expect na i-betray siya niyang mga igsoon. Was siya mag-expect na maabot siya o gidget. Wag yun, bisag damay siya una-una. Kung imong pangutan-on si Joseph, kay bao ba ka Joseph, si imong umaabot ni muna, masood ka dito sa kuan, iilabay ka dito sa tabay si mga igsoon? Wa. Kay Boabas Joseph, mga igsoonan, na ibaligya siya sa iyang mga igsoon, ngatos mga Midianite. Wow! Kay Boabas Joseph, na maabot siya dito sa Egypt, na mahimo siyang sulugoon ni Potiphar. Wala! Kay Boabas si Joseph, na pasangin lang siyang mangrape. Wow! Kay Boabas si Joseph, mga igsoonan, na mahimo siyang governor of Egypt. Wala! Bisag gamay, wa siya kay Bao. For he don't know his own future. And it teaches us, bisang kita, wa tay kalainan ni Joseph. Wa ta kay Bao unsay ugma na to. Wa nga ni ta kay Bao makaigsuunan kung ato ning tan-aon sa tuang kogalingon, wa nga ni ta kay Bao na naabay planong Ginoo sa kinabuhi. Brad, ambot lang ka ha. Wa ta kay Bao makaigsuunan na unsay ending aning tuig 2016. Wa nga ni ta kay Bao unsay mahitabo nato sunod buwan, sunod semana. Kay way usa ka nato makapredict makaigsuunan sa future nato. Naa siguro tay mga planong gipanghimo? Naa siguro tay mga tinguha na gusto natong kabuton? Naa siguro tay mga appointment na gipanghimo na? Na kini makikistorya ko ani niya, kini mo niya kong buhaton, kini mag-abli ko bagong negosyo, mag-eskwila ko ni ini, mag-apply ko ni ini, na kay daghan kayong giplanos kinabuhi. Na kung ikaw mo'y patanaon sa imong gilatad na mga plano, sa imong kogalingon na tanaw ka, okay ni, maayo ni. Pero makikisunan, huwag tay control sa ugma ni ana. Nakaplano kag nindot, na kay dako kayong pangandoy sa kinabuhi, na kay gusto ng imong kabuton, usa lang ka panawag sa telepono, hagba ng imong kinabuhi. Hinumdum ko mga istorya, makaigsuunan siya, brad, nindutan ang tagyo sa among kinabuhi, oy. Sayang nga lang yun, namatay lang yun sa papa. Di ba? Hugbak tanan. Ilang plano, guba. Why? Because we don't know the future. Muna'y giingon, life can change with one phone call. O salang katawag silipuno, otro ng kipabuhi, ang dagan. We know that life is short, fragile, and uncertain. In other words, no one knows what tomorrow may bring. What you talk about? Di takapangganti. And muna, na kining life ni Joseph, kining story ni Joseph, kinahanglan na sa ato ang pagbasa ni ini sa pagtanaw na ito, basta ang ato ning tunan, sumala makaigsuunan na hurag, wa takahibaw, unsay ugma, unsay sunod sa istorya. Siguro ma-excite na pag-ayo. Siguro makaigta, ay, sa kanon, na priso na, ay, paita ni, yakibaw na ka, unsa. And muna, makaigsuunan, ang atong pagkinabuhi, pariyaran mo ito ni Joseph. Munang sundugo na to si Joseph. How he lived his life. Nawa siya kay Bao sa iyang future. Kita, daghan na kayo nindot na balita na to. We know that God has a purpose in life. Amen? Kay Bao ta na ang naglatad nining tanan, na amang yun ang ginubuhi, na amang yun ang Ginoo. Muna makigsunan ng ikaduhang observation na kung makita din eh. Sa kinabuhi ni Joseph, God is the hero of the story. Ang Diyos mo'y hero din eh. Tanawa, ang life ni Joseph, bam, 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 ang ending, kung sa ending na verse, God meant it for good. Murag yung ending. Ang tanan ay tabo niya, ang iyang makalisdanan na agian, ang iyang pag-asinso, paglambo, God meant it for good. Ang tuyo sa Ginoo unsa pagkamaayos Ginoo. In other words, makaigsuonan, ang tanang event sa kinabuhi ni Joseph naa ang kamot sa Ginoo na ay fingerprint sa Ginoo. Why naabot sa kinabuhi ni Joseph na diin, makaingon ta na ay, nakuha lang gito, brad, orag, giatake lang gito siya, wa, brad, orag, nakaiskapo gito sa matas, Ginoo. No, walay nakaiskapo sa matas sa Ginoo sa pangitabo ni Joseph. everything according to plan. Wa lang kakita si Joseph ana. And the same with us. Ang atong kinabuhi makaigsuonan, wala ta kakita unsay giplano sa Ginoo, unsay nalatag sa tuang kinabuhi, pero kanang tanan hinumdumi, it is in the plan of God. Kung naana sa iyahang nalatad na plano sa tuang kinabuhi, and the best result makaigsuonan is to continue to trust the God of our lives. Di ba natin nungod? Usay magsigitag tanaw nining mga butang na makapakulba nato, makapalisang ka nato. Ayaw na kalisangi. Tanawa ang kamot. Oh, kaysa kinabuhi ni Joseph makaigsuonan ang hero ni ini. Mao gayod ang Ginoo dili si Joseph. Dili ta kapanghambog aing ani manggud si Joseph, mao na no, it is God who ordain everything. And kahit ang Ginoo may nag-ordain makaigsuonan, then we have to come before the Lord. Siya mao'y naagkupot ni ini. Tanawa gud makaigsuonan, unsay diferensya sa istorya ni Joseph? Kung ikaw i-betray ka sa imuhang mga igsuon. Kung i-betray ka sa imong mga igsuon, ang gamay na Diyos, dili na mo ipikto. Kung i-accuse ka falsely o great, wa ni mo buhata, ang medium na Diyos makaigsuonan, dili na kasuportar ni mo. Kung tuwa ka sprisuhan o niya nakalimtan ka, sagwa kaysa, naigisaa dito, wa, nakalimtan ka, ang average na Diyos makaigsuunan will not sustain you. In other words, ang medium God can't help you. We need a big God. Niining kinabuhian ang inahanglan taog dako na Diyos. Now, ang question na kong ihatag ninyo, do you need a big God? Nagkinahanglan ba tagdako na Diyos? Uy! Nagkinahanglan kong dako na Diyos? You need a God whose ways are vast beyond understanding. You need a God whose purpose expands the generation. You need a God who cannot be stopped by the evil deeds of evil men. We need a big God. Muna parang na ako, nagkinahanglan ko, dako, yung kaayo na Diyos. Labihan ka, dako na Diyos. And moaning nindot makaigsunan, if you need a big God, ang ngayang kang maglipay. Because the God of Joseph is a big God. And we have the God of Joseph. Muna'y nakanindot. Kaya ang Diyos ni Joseph, mauman sa dato ang Diyos. Mauro man sa ni siya, and muna makaingon ka, mauni ang Diyos na naasa sa Biblia. And so, muning butanga makaigsuonan, ang ikaw, wow, kanindot. No? Ang storya na to is because we have a big God. Ang muni istorya sa to ang Ginoo, ang atong kinabuhi. And so, makaingon ka, muni observation na kung nakita na ang hero is God. Now, dili lamang ni Ana, gusto na kuning tagag introduction sa pagsugod na gipailaila si Joseph din sa verse 1 and 2 sa chapter 37. So, Genesis chapter 37, 1 and 2. So, din ito makitaan pagsugod ang nga ni Joseph. Nag-ingon din eh. Jacob lived in the land where his father had stayed, the land of Canaan. This is the account of Jacob's family line. Joseph, a young man of 17, was tending the flock with his brother. So, unsay mga observation na ito makita, introduction ni Joseph din eh, steps to biblical history makaigsuonan. Tulo ka butang. Una, Joseph is a teenager. Pila edad niya? 17 years old. He is working in the family business. Nga naman, ang iyahang papa, magbalantay o karnero. So, ang trabaho ni Joseph, unsa saan? Nagbantay lang po siya o karnero. And then, atong nasayran, he doesn't have a clue about his own future. Ingon na yung tong usa ka babae siya, Brad, kibaw ka, Brad? Iyang pastor na siya, Pastor, kibaw ka, Pastor? Parihas, Jumin Joseph. Ingon, Pastor, anong nakaingon man ka? Siya, oh, pagbasa na kuha ning imong kining Genesis chapter 37 verse 1. Joseph was 17 years old. 17 man sa ko. 17 man po siya. So parehas lang ni Joseph. Yung sa lain. Siya. Niya si Joseph nagbantay o karniro. Nagtrabaho siya sa trabaho sa iyahang ginikanan. Ako sa brad, nagtrabaho rin ako sa negosyo sa kong papagmama. Family business man ang iyang gitrabaho. Naaraman siya, unya, sa ako ang pagka-teenager, sad, wa mangyud sa kukibaw, unsay ugma na ko eh. So, mo din parehas ko no sila ni Joseph. Para niya, parehas na ni Joseph, kay 17 years old siya, nagtrabaho ra lang siya, unsa may iyang nakita ang trabaho, nagtrabaho ra po siya sa iyang pamilya, kay wa ba sila ay naibaw ang trabaho, sundo ra po, unya, wa siya kibaw, unsay ugma sa iyahang kinabuhi. And so, morning ba, pero isa, pero ang Ginoo na may plaing plano. Ang Ginoo na may laing naaman siya mas labaw nindot na plano. Ugmo ni ang istorya ni Joseph over again makaigsuonan, mubalik ta dito ang dapita, nagtuotang kutob ra siya tigbantay og karnero pero dili. The plan of God na mahimo siyang Prime Minister of Egypt. Morning buntag makaigsuonan magtan-aw ta sa life ni Joseph ngayong tap. Wow, kung imong tan-aw ang mga categories yang kinabuhi, huranig mga thread makaigsuonan na nakatag lang. Kawagi ayo tan-aon. Wala, lain-lain color na diha. Pero sa dihang gipurma na gitahi. Ang resulta na kayo, wow, kanindot di ay ano. Eh. Nga naman, kinaklaro na nato ang plan sa Ginoo. And most of gusto na kong ipabot, specialist mga batanon, kibaw ko na asahay ragkatag nga tong kinabuhi. For you need to come before the Lord na siya'y plano sa inyong kinabuhi. Na kung na'y plano ang Ginoo, pauyon God's plano sa Ginoo. Iyan ang himuon na ma-perfect sumala sa iyahang pagbuhat. And so, dini mo makita, for 17 years old, working in the family business without a clue about even the event we're about to unfold. Pero muna mo makita ni Joseph, everything siyang kinabuhi na muabot. Imo siyang sungagon, si Joseph makigsuunan, mulanding gyapon siyang duha katiil. Kita mo, nagduwa-duwa na ba mo iring makigsuunan? Huwag imong ihok ang iring pinahayang, mabalis ka, dili. Ikabot sa ubos. Dili, no? Ikabot sa ubos, mabarog gyapon. Ako nung ginaduwa na, barog, hayngon, mo barog, iitsa, mo barog malang gihapon, ilabay, amo barog lang gihapon. Makabarog yun, eh, bisang usaon ni mo, labay-labay, makabarog yapon si Antiil. Si Joseph, ingunahan na. Ala, tagain niya bisan unsa. Pero si Joseph, barog lang gihapon. Ibitray ni, barog lang gihapon. Ingatog, himuang sulugod, barog lang gihapon. Pasakasangin na, bisang suspesuan, barog lang gihapon. And muning butanga makaigsuunan, through it all, si Joseph na himo siyang triumphant because of the grace of God. And then muna naabot siya from gibitray, antod naabot na lang dito sa Egypt. Na imong ilabay si prisuhan, wa lang gihapon, makahimo lang gihapon, makapautro lang gihapon. Imo siyang pasakitan, pero makabarog lang gihapon siya gayon. Muning giingon makaigsuunan, here is a man who conquers crisis by supreme confidence in God. Ngunit tao na diin makamukangker og mga krisis sa kinabuhi, kay naa siya'y labihan na pagsalig sa Diyos. And saltihan mo na ko makaigsuonan. Usas mga makapahimuot sa Ginoo na makasmile siya sa imong kinabuhi. In spite sa krisis sa kinabuhi, in spite sa makalisdanan sa kinabuhi, you put your trust in Him. Muingon ang Ginoo, mo na akong anak. magngisig yung Ginoo mo tulo, mauna akong anak. Kita ka. Imong gitagaan og mga anak. Pero tanawa, barog lang gihapon. Kanisalig sa Ginoo. Muna mo yung mauna. Muna makigsuunan, kini si Joseph, ang kinabuhi ni Joseph, maghatag yun og smile sa Ginoo. Why? Kay mo barog yun. Bisag unsaon pa na nimog hatag. Mga tuman sa pinaka-extreme na dapit sa negatibo na mga bati na mga butang, anyat si Joseph salig sa Ginoo. Mga rimas pinaka-hayahay sa kinabuhi, anyat si Joseph salig ng gyapon sa Ginoo. He has a supreme confidence in his God. Muna nakaingon ko, wow, what a story. Unsang klaseng istorya kining kinabuhi ni Joseph. Grabe kanindot makaigsuunan. And so, dinhi sa tuang pagatun-an. Ato nang nakat-unan makaigsuunan. As we study the life of Joseph, morning expect na to, we will learn about life itself. How it is, how it works. This is what we should expect kung ato ning tun-an. Na ang unas tanan, ang life is not easy. And labaw sa tanan, ang kinabuhi, lisod yun. Kung nagtuo kang, gusto kang kinabuhi na lisod, na kining kalibutan na, dili ini yung tanimoy lugar, imong asa ka na tao, kay kining kalibutan na, ang ika-offer ni ini kalisdanan. And so, kung life is hard, muna kung giingon ganina, tanawa ang kamot, ang fingerprint sa Ginoo. Si Charles Spurgeon, ingon siya, muna iyang gisulti pa kayo, since God Himself stands behind the universe He created, we should not be surprised to find His fingerprints everywhere, even in the tiniest detail of life. Kay ang Diyos may mo'y nagbuhat ni ining universe, may siya pag-expect na nasa luyo ni Ana ang fingerprints sa Ginoo. Sa tanang detalya, bisan sa pina ka gamay. Wow, kanindot, no? And muni makaigsuunan, makakita ta ni ini. And then, muning butanga na we have to learn how Christ is the power to make life worthwhile. Ha, inong lumi? Christ is the power to make life worthwhile. Yes, Christ is the power. Pero Christ is the power, mas lahi na. Kay mao na siya'y power na anato na makahimo ta o makasurvive ta ni ining ato ang pagkinabuhi as a Christian. Amen? Mao na siya'y maghatag the power in Christ in us na nag-atong gikinabuhi. Ang meaning nini, ang purpose sa kinabuhi, Christ Himself. Mao di ay na makaigsuunan. And so Joseph, nag-prove kini kanato na bisan tuod na ang iyang kinabuhi, actually, ang makaingong yung ka, makaigsuunan na ang kinabuhi ni Joseph, bati yung kay background. He has a dysfunctional family. Gubot pas lukot. Imagine na ang iyahang papa, ilugan sa asawa. Di ka na magubot si lukot, ikaw may anak. Mas papa, oh, ilugan mas mga asawa. Ingon ang usa ka asawa, karong gabi iha, nga rikadog na ko. Ingon pa usa, sunod gabi, ako na sad ha. Nga maingon sa usa, palito na ko na imong banabing, nga risya sa ako ang bahay karon. Ikaw anak, di ka kamalibok. So ngigang papa, oy. Siguro, mag-expect ka ang mga anak, ya bagsan. Kung yung ana ang pamilya. Pero unsa imo ta, in spite sa dysfunctional family, nigawa si Joseph as victorious. Tungod lang yun na sa iyang kadaugan na naadya sa Ginoo. And more sana sa to, we have Christ in us. The power of Christ in us. And we could have victory. And so, muning gusto na kong i-expect na to. For the next mga simana, mangagi, mag-expecta na ang Ginoo makikistorya na tugdugang through the life of Joseph. And as for now, ang ako lang yung ikabili ninyo mauni, our God is a big God. The God of Joseph is our God too. And mauna sa pagkakaroon, throughout the week, be strengthened that we have a big God. Nag-uban ka na to. I don't know sa inyong magian, but we have a big God. Learn to trust in Him. Magkampota. Ginoa mo kang gipasalamatan o gamo kang giday na niining taknaa sa kagabuntagon. We just so thankful and grateful that you have reminded us how big you are in our life. Pinaagi sa kinabuhi ni Joseph, Lord, among nakita that you are not an ordinary God. You are a supreme and awesome and a marvelous God. Ug nagpasalamat ni because you are our God. Ug nasayod mi, Lord, na niining kinabuhi a. It might not be easy, but Lord, we can stand on our feet because we have a big God and we have trusted in you. Lord, mo ni akong pag-ampo sa matag-usa. Help us, O Lord, to continue to realize how good you are. Tabangi mi, Lord, na makakanunay ming makahinumdum that you are a God who is all-powerful in our life. And we just love to commit this time into your hand and give back the glory. Kung unsa may we accomplish nini mga minsahi, Lord, ipaabot ka na. Kanamo. We ask these things in Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise God. Praise God. Mayong otto kayong tanan. Praise God. Akong ibalik sa tong worship leader.